Френските разследващи смятат, че късо съединение е най-вероятната причина за пожара в катедралата Нотр-Дам. В понеделник огънят обхвана парижката катедрала, знаете, унищожавайки голяма част от вътрешността, причинявайки падането на кулата стрела, както и покрива. Стефан Манов, представител на Обществения съвет на българите във Франция, включваме сега. Той беше един от очевидците на пожара в понеделник. Нашите слушатели го чуха часове след това с ценна информация от Париж. Здравей, Стефане!
Здравей на теб и на слушателите на Дарик.
Сега вече в края на страстната седмица за французите, какво е ясно за този пожар?
Причините, естествено, все още не са ясни, а и всички експерти казват, че доста време ще отнеме, за да бъдат уточнени. Така, предприятието, фирмата, която се занимаваше с построяването на скелето за предвидения ремонт на стрелата, твърди, че не е виновна и нейните мерки за сигурност и вътрешен ред са достатъчно процедурни правила, достатъчно категорични, за да избегнат такъв риск. Е, дали всички са ги изпълнили, обаче никой не знае. По-важното е какво следва от тук нататък. Започна експертизата на сградата за това да се установи дали отвъд изгорелият дървена покривна конструкция, дали има поражение върху каменната зидария, изобщо върху структурата, и действително се оказва, че има три точки в конструкцията, които са рискови. Става дума за така наречените пиньони, тези триъгълни каменни елементи, които всъщност се, до известна степен са се подпирали върху дървената конструкция и сега като я няма, има риск да паднат. Но основното все пак е здраво, така изглежда. Хоросана, мазилката, която е използвана, не издържа много на температура, т.е. най-вероятно ще се наложи да бъде разграден целият свод и да бъде отново построен. Нищо, че той стои в момента, с изключение на три места, където е продънен при падането на стрелата. Така че доста въпроси ще изникнат с времето. Това, което видях с нощи дълъг репортаж по френската държавна телевизия за първите часове на пожара и следващите дни, така, изнесено е вече практически цялото имущество отвътре. Подготвя се сградата за ремонтните дейности. Знаете, че към 1 милиард евро се бяха обещани като дарения и от фирми, и от обикновени хора.
Има ли емоции около събирането на тези суми? Знае се, че сумата вече набрана е немалка. Отделно пък различни срокове, като че ли се чуват, в които може прогнозно да бъде възстановена Нотр-Дам. Ти цитира експерт във вторник, когато разговаряхме. Той беше с нагласата за ремонт, който ще продължи десетилетия. Властите искат да са по-големи оптимисти. Доколко реалистично е това?
Първите индикации действително бяха много притеснителни, защото силата на огъня не оставяше никакъв шанс. Всички, честно казвам, в началото бяха с нагласата, че сградата ще рухне. Но действително работата на пожарникарите и така, може би, великденското чудо направи, че пораженията са значително по-малко. Макрон, президентът Макрон, който направи кратко обръщение вторник вечерта по френската телевизия, постави амбициозен срок от 5 години за възстановяване на катедралата, свързано и с това, че Париж ще е домакин на летните олимпийски игри 2024 година, т.е. след 5 години. Повечето експерти оценяват този срок доста амбициозен. Например, само построяването на това скеле, което трябваше да се служи за ремонт на падналата кула стрела, е отнело 6-7 месеца. Представете си какво е сега да бъде направено на цяла... Първо да бъде разградено това, което е повредено, и да бъде направено ново, адаптирано за необходимия ремонт на цялата покривна конструкция, сводове и така нататък. Така или иначе, обаче, амбицията е да бъде максимално бързо. Може би първоначално няма всичко да бъде от историческите художествени произведения възстановено, но поне да може да се влиза и да има служба и посещение. Стана дума в изминалите няколко дни, че се предвижда временна конструкция дървена, но доста така помпозна и голяма, отпред на площадката пред Нотр-Дам, за да може отново да има, така да се каже, елемент на континуитет в духовната служба и изобщо така да се търси.
В смисъл, тя за служба, там ще се отслужват литургии, служби, за това ли ще служи?
Да, за това ще служи, но и за посещения. Така поне е желанието на така наречения ректор на Нотр-Дам. Всъщност това е, да го нарека, духовното лице, управител на катедралата. Има доста спорове около
събраните дарения или?
Да, защото всъщност така тази щедрост, която буквално за няколко часа събра почти 1 милиард евро, да уточним, обещания за дарения, все още не са приведени тези средства, контрастира, и то от големи така индустриалци и милиардери френски, най-известните, контрастира с общото тежко състояние на дарителството във Франция последната година, което бележи спад, в това число и дарителство за ремонти на исторически обекти. Така върви на заден фон целият тежък социално-икономически дебат и обществен конфликт около жълтите жилетки, около проблема изобщо за икономическото ниво на развитие и за стандарта на живот у хората, и изведнъж се оказва, че там, където няма пари за социални дейности, се оказва, че може да бъдат събрани 1 милиард евро за отрицателно време. Тоест, има го и тази полемика във френското общество, която се развихря така на втори план, провокирана от това голямо дарение.
Това е много любопитно, което казваш ти, защото и тук някои общини, доста малки, подеха инициатива за дарения за Нотр-Дам, но като че ли казуса раздели хората, защото мнозина казваха, че в тази беднотия и разруха, знаем колко храмове и паметници на културата и тук в България се рушат. Според много хора звучи нелепо да се правят подобни стъпки, да се пращат пари, разбира се, далеч по-скромни суми във Франция, но ето паралел, като че ли наблюдаваме и във Франция, има разделение по тази тема.
Да, така е, така е. Между другото, международната солидарност се оценява тук от французите като признание не толкова за величието на Франция, а за символа на тази катедрала като световно човешко достижение. Изобщо тя е и световно културно-историческо наследство на ЮНЕСКО. Вчера беше споменато, например, че Косово дарява 100 000 евро в знак на благодарност също така и за ролята на Франция в тогава, онези години, в края на 90-те, косовската криза и намесата на НАТО. Така че виждаме и други политически пластове. Например, във Франция има един дълъг дебат относно християнските корени на Франция и изобщо на Европа. Знаете, че това е една линия, която така провокира често напрежение в европейския дебат. Християнските корени не залегнаха в проекта за конституция, който 2005 беше отхвърлен. Знаете, че някои държави настояват в преамбюла на европейския договор християнските корени да бъдат залегнати като елемент, фундамент на Европейския съюз. Там е и тази така интересна криза, която разделя в момента, да кажем, онези източноевропейски страни като Унгария и Полша, които се смятат в момента за доста по-традиционалисти и защитници на някакъв така затворен европейски проект, отхвърляне на мигрантите, отхвърляне на така, джендърската идеология от една страна, от друга, по-скоро проевропейските държави, които са с малко по-либерално обществено отношение. Тоест виждаме, че зад пожара на Нотр-Дам излизат изведнъж и ни други пластове, които са... Ами ето виждате как реагираха всички. Значи в крайна сметка християнските корени на Европа, макар и да не си вярваш, наделяват над другите така по-глобализационни процеси. Въобще дебат е много интересен. Ако се върна на това, което казвам, да, действително, мен ми се струва, че в България има изключително много необходимост от дарителство за българските национални ценности и действително тази щедрост, която в момента проявяват и малки общини и обикновени хора, трябва да ни накара да си замислим и за собствената такава към българските ценности. Но ако направя един паралел, понякога в нашия малък свят, където всички сме в едно село, каузи се появяват по някой път начин, който не можем да оценим. Защо? Спомняте си онова цунами в Азия една Коледа, как беше предизвикал един световен жест на щедрост. Пък други катастрофи, не по-малко тежки, като че ли минават в безразличие. Странно е също така как световното обществено мнение се сформира около даден
Да, трагедия, да, проблем най-общо казано. А текат ли в френските медии някакви такива по-екзотични конспиративни теории? Тук след пожара започнаха да изкачат предсказания на Нострадамус, Ванга, легенди за Колюфичето. Докъде стига и в тази сфера, как да кажа, не толкова конспирацията, но версиите в френските медии, или за това не остава време и място?
Ми, до сега не съм чул тук такива неща, свързани с евентуално предсказание, което се е сбъднало, или поличба и други, въпреки че тази страстна седмица, в крайна сметка пожара е на първия ден на страстната седмица, можеше лесно да стане така почва за подобна интерпретация. На мен също ми се обадиха български медии да ме питат вярно ли е за Колюфичето и чешмата, която спасила от срутване Нотр-Дам 19 век, понеже водата е подяждала отдолу. До сега такова нещо не съм чувал, не съм и чел, не казвам, че не съществува, но не е споменато. Тук в медиите така доста исторически неща бяха споменати около катедралата за нейната история и нейните перипетии през вековете. За такъв перипет не бях чул. Но интересно е да се посочи, че веднага тези характерни комплотистски теории за нашия 21 век и социални медии пътнаха. Пуснаха се клипове, които показваха някакъв човек горе на ръба, седящ и се радващ, едва ли не гледащ, съзерцавайки делото си на запалване, а това се оказа, че е една статуя, която на другия
ден. Да, и тук това беше разказано, да, в ефира на много телевизии.
В кръга на добрия анекдот е намирането на петела, медния петел, който стоеше горе на върха на стрелата на 96 метра, фигура на петела, в която има три реликви, много ценни. Той беше намерен наистина и спасен. Паднал е при падането от стрелата и не се счупва. Така че има и такива чудеса, които се случват. Това, което е интересно обаче, е дебата, който започва около това как да бъде реставрирана на Нотр-Дам и най-вече дали да бъде възстановена стрелата и в какъв вид. Защото интересна любопитност, подробност е, че тази стрела не е оригиналната. Тя е построена 19 век, към 1860 година по проект на архитект Виоле Людюк, който в този момент извършва сериозна реставрация на Нотр-Дам. Нотр-Дам е била така доста занемарена и изоставена, най-вече около Френската революция, около Парижката комуна, т.е. края на 18 век. И е била в доста лошо състояние. Голяма част от скулптурите, които виждаме днес, тези гъргуи, водосточните тръби, от които излиза водата, или химерите, които са тези образи на така, някакви митични животни, които седат и гледат посетителя отпред на фронтона. Всичко това е правено по времето на Виоле Людюк, 19 век.
И сега се спори, стрела... да. И сега се спори дали това да се възстанови или да има нов облик, така ли?
Да, точно така. Например, има архитекти, които смятат, че всяка епоха трябва да остави своя отпечатък, както всъщност е била съдбата на повечето катедрали в Европа, които са се строили по 2-3 века. Нотр-Дам е строена 2 века, започва 1160 година, края на 12-ти и завършва края на 14-ти век строежа. Та идеята е дали да не се вплати някакъв модерен елемент, например стрела от титан и стъкло и всякакви други такива. Нека си спомним, че пирамидата в Лувъра, построена под така импулса на Митеран, на президента Митеран, на времето също предизвика гигантски спорове между в цялото френско общество. Но днес се възприема едва ли не като част от така визията на този емблематичен музей и бивдворец. Така че има място за дебат. Аз лично предпочитам да има такъв един артистичен...
Нов белег. Белег на новото време, да. Прекъсвам те не за друго, защото обещавам на слушателите ни с твоя помощ да следим тази една дискусия и в експертните среди в Франция между архитектите и в обществото френското, защото те първа ще има обсъждане на този казус, как трябва да изглежда Нотр-Дам след възстановяването. Благодаря ти, както винаги, много интересен Стефан Манов ни разказа за последното случващо се след пожара в катедралата.